слухаєте подкаст Громадського радіо.
Будемо найперше говорити із дуже фаховою людиною. Це Микола Білісков. Він головний консультант відділу воєнної і воєнно-економічної політики Національного інституту стратегічних досліджень. Тому що, ну, насправді це питання, воно завжди нас багатьох турбує, хвилює. Але сьогодні, у День захисника України, ну і також у День українського козацтва, скористаємося цією датою для того, щоб поставити запитання про боєспроможність українського війська. Дякую, пане Миколо, що ви з нами. Але перш ніж сформулювати запитання, я тут нагадаю, що сьогодні відбувся черговий марш на честь Дня захисників України. І вчергове учасники маршу прийшли під офіс президента, і вони озвучили деякі вимоги до влади, зокрема ухвалити закон про захист української державності від проявів колабораціонізму, забезпечити дієву реакцію СБУ і Національної поліції на проросійську діяльність, ініціювати позбавлення ліцензії на мовлення кількох телеканалів, звинувачуваних у проросійській політиці, припинити обмеження українських військовослужбовців із ведення вогню у відповідь на обстріли російських військ і найманців на Донбасі. І от, пане Микола, я звернув увагу, що немає вимог покращити забезпечення українського війська, та, скажімо, краще тренувати, готувати бійців та офіцерів. Це означає, що уже це не викликає такої стурбованості, як, скажімо, 3-4 роки тому. Наскільки мій висновок правильний?
З одного боку, ситуація, звичайно, порівняно з 2014 роком покращилась, тому що на 2014 рік ми виходили фактично в ситуації, коли армія в нас була більше на папері, і вона була в стані кризи боєготовності, тобто не могла виконувати базові завдання. Звичайно, зараз ситуація набагато краще, хоча в основному мало місце кількісний розвиток, неякісний розвиток, і з тренуванням набагато краще. Тому що якщо порівняти те, що мало місце до 2014 року, то не проводили фактично бригадних навчань, відповідно, батальйонних проводили дуже мало тактичних навчань. Зараз набагато більше проводиться, масштаби тренування є. Але з іншого боку, в принципі, я б із тими, хто виходив, дечому погодився, в тому плані, що якби загрози, які йдуть з боку Російської Федерації, вони в першу чергу стосуються тої сфери, яка не пов'язана з військовою, це справді підривна діяльність, поширення інформаційних впливів і, скажімо так, це та сфера, де, мабуть, треба більше уваги приділяти, тому що, наскільки я розумію, з російських планів військовий фактор він гратиме роль в російській стратегії щодо України, але він не буде домінуючим, як, наприклад, він був 14-му на початку 15-го року. Тому є сенс звертати увагу не лише на армію, але і говорити там про інші якби сфери, де Росія може робити свій деструктивний вплив. Хоча і в армії, звичайно, є багато ще над чим працювати.
Пане Микола, от коли ви кажете армія, ви маєте на увазі усі роди військ, це чи саме армію, як ну окремо від військово-повітряних сил, військово-морського флоту?
Ну, в даному сенсі я говорю про загалом всі наші збройні сили, хоча зрозуміло, що в умовах того, що Росія в першу чергу нам представляє найбільшу загрозу на суходолі, об'єктивно, що основний тягар, звичайно, лежить на сухопутних військах, і в сухопутних військах якраз ситуація виглядає, якби якщо порівнювати за останні 5 років, ну найбільше посилились відповідно, тому що, на жаль, інвестиції в військово-повітряні сили, військово-морські сили, як набагато більш технологічніші роди військ, це поки що ну за межами наших економічних спроможностей, тому що насправді ж Російська Федерація якраз би хотіла того сценарію, що ми б, наприклад, проводили військове будівництво, яке підірвало б Україну в довгостроковому плані. Тобто ми повинні зважувати, з одного боку, справді в нас ну багато проблем в плані переозброєння, скільки ми майже 30 років не займалися серйозним переозброєнням, і це дуже багато для Збройних сил. А з іншого боку, є об'єктивні економічні обмеження, ну і ми ж не можемо в рамках протистояння з Російською Федерацією витратити виключно все ну для переозброєння армії, що означало б, наприклад, хрест, якщо ми там почнемо, наприклад, 40-50% ВВП, відповідно, або навіть не ВВП, бюджету витрачати на відповідно на збройні сили. Тому теж доволі, скажімо так, непроста ситуація, але щонайменше в сухопутних військах ситуація значно покращила, чим вона була в 2014 році.
Нагадайте би мені і нашій аудиторії, який, скажімо, в Європі середній показник витрат країн з державного бюджету на збройні сили?
Ну, тут ситуація цікава. З одного боку, ситуація якби гірша, ніж в Україні в відносних показниках, тому що, як ми знаємо, лише, наприклад, 8 країн, членів НАТО, з яких одним це Сполучені Штати Америки, не європейська країна, витрачають ці так звані 2% ВВП на оборону, мінімально необхідні. Відповідно, в основному це там в діапазоні 1-1.5%. Є навіть ситуація, наприклад, з Бельгією, яка там витрачає менше 1% ВВП на оборону. Тобто російська загроза, відродження російської військової загрози, воно не змінило радикально ситуацію, хоча вона, звичайно, покращується. Порівняно з цим, українські збройні сили на папері виглядають якби ідеальним зразковим членом НАТО, тому що ми витрачаємо там майже 3% ВВП на оборону, але в абсолютних показниках, ну, це для переозброєння копійки. Тобто мова йде про лише десь 4,5-5 мільярдів доларів. Для порівняння, там Франція, Велика Британія, ФРН мають воєнні бюджети там в діапазоні 40-45-50 мільярдів доларів, відповідно. І в такій ситуації, якби, ну, є певний дисонанс. З одного боку, в відсотковому відношенні все прекрасно, але в абсолютних показниках, ну, це доволі скромні гроші, якщо ми порівнюємо наші бюджети із європейськими бюджетами.
Микола Білясков, головний консультант відділу воєнної, воєнно-економічної політики Національного інституту стратегічних досліджень, зараз співрозмовник наш у програмі «Громадська хвиля». Нагадаю, це спільний проєкт Української громадського радіо. І у вас, шановні слухачки і слухачі, є змога панові Миколі поставити власні запитання. 0800-750-490. Це нічого не коштує, але багато чого варте. Пане Миколо, от пригадуючи літо, там було принаймні два сплески, а потім ще у вересні був сплеск повідомлень про нібито значне зменшення українських збройних сил кількісне. Наскільки все ж таки воно може статися, чи це абсолютна брехня, запущена, ну, наприклад, росіянами для того, щоб у нас посіяти додаткову паніку?
Наскільки я розумію, відповідні інформаційні впливи, якраз то тут ноги їхні ростуть не з Російської Федерації, є результатом внутрішньополітичної української боротьби. Наскільки я розумію, ті заяви, які йдуть, мова йде про те, що скорочуються не реальні збройні сили, а просто скорочуються, ліквідовуються посади, які не заповнені, умовно кажучи. Тобто ми визнаємо, що ми по штату повинні мати більше, але ми його не маємо, відповідно, і тому ми чесно визнаємо і скорочуємо лише посади. Не скорочуємо, відповідно, реальних бійців, реальні з'єднання. Тобто, от можна буде бити на гвалт, тобто говорити, що справді є там, ну, зрада, фактично, є певні питання. Наприклад, коли почнуть розформовувати відповідні з'єднання, коли почнуть там говорити, що...
Ну, може, все ж таки не коли, а якщо. Чи ви передбачаєте, що це станеться неодмінно?
Ні, я... Ви праві, питання, якщо це правильніше, ні. Поки що немає, на щастя, таких сигналів. Тому що справді бойові дії 2014 року показали, що 120 тисяч бійців недостатньо, треба було збільшувати. Кількість треба було розгортати нові з'єднання, було розгорнуто до 15 нових з'єднань у всіх видах відповідно військ. Якщо постане гіпотетично таке питання, оце буде реальним маркером. Особливо, наприклад, якщо почнуть скорочувати артилерію, ракетні війська і артилерію. Тому що до 2014 року дуже скорочували. Ми фактично вийшли на 14 рік з великим мізером, а артилерія – це зараз у нас основний якби засіб ураження. От якщо почнуть, наприклад, черпати артилерію, оце буде реальною ознакою, що щось відбувається не те і треба бити в набат. Поки цього не відбувається, я причин не бачу. Просто ми скорочуємо ті посади, які не зайняті. Тобто фактично реального скорочення бойового потенціалу, кількості солдат реальних немає.
Дякую, пане Миколо. Є вже запитання до вас від слухачів. Будь ласка, ви в ефірі. Нам дуже важливо знати, звідки ви телефонуєте. Скажіть це і запитання до пана Біліскова.
Доброго вечора. Полтава, Юрко Долина. У мене запитання до пана Миколи. З огляду на те, що армяно-азербайджанський казав силу ударних безпілотників, чи ведуться у нас роботи на цю тему? І щодо протидії безпілотників, а також самих безпілотників. І друге питання. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, як військові відносяться до запровадження, можливого запровадження економічного паспорта України? Щиро дякую вам за відповідь.
Щодо економічного паспорта, я не зрозумів питання. скажімо так.
Ми повернемось до нього в наступних програмах, бо і для мене це певна новина.
В плані безпілотників, дивіться, насправді те, що ми побачили, що вони, ну, ми побачили результати їхньої діяльності, це не означає, що їхня роль зросла. Тобто, фактично, цікаво було побачити, наприклад, скільки, якими засобами ураження наносили основне ураження. Я більш впевнений, все одно домінує класична артилерія, скажімо так. Те, що безпілотники відносно дешеві ударні створюють певні можливості додаткові, і це справді можливість для України, порівняно, якщо ми там пілотовану авіацію, скажімо, винищувачі четвертого покоління закупляти сучасно. Відповідно, справді, це створює додаткові можливості, і варто це питання розглянути, але вважати, умовно кажучи, що закупівля додаткових безпілотників там «Байрактар», які вже прославилися і не лише в Нагірному Карабасі показали свою ефективність, відповідно, вона от вирішить усі наші проблеми. Ну, це для мене приклад чергового там неправильного сприйняття, як функціонує військова сфера. Згадайте, які в нас були завищені очікування, коли мова йшла про протитанкові ракетні комплекси «Джевелін». Тобто приблизно така ж сама ситуація. Тому розглянути додаткову закупівлю можливо й варто, і мова йде про додаткові 48 безпілотників. Це справді було б дієвим посиленням, тому що 6 безпілотників, які ми зараз маємо, це дуже і дуже мало. Але з іншого боку, вважати, що навіть якщо вони в нас будуть, то якби це вирішить всі наші проблеми, і не треба, наприклад, розвивати ракетні війська і артилерію, не треба, наприклад, продовжувати випробування ракетної системи «Вільха» там, і іншої номенклатури робити, проводити, це абсолютно неправильно. Тобто приблизно така ситуація.
Пане Миколо, ще є дзвінки. Будь ласка, слухачка чи слухач до етеру, і звідки телефонуєте? Запитання до пана Біліського.
Алло, можна?
Алло. Алло, так, ми вас чуємо.
Здравствуйте. Привіт, Маріуполь. Я хотів би експерту задати вопрос. Ну, наприклад, з цими російськими ділами, з цими новичками і хімічним оружием. В українській армії предусматриваються ці средства проти хімічної защити, там противогази, спеціальні костюми, антидоти там, ін'єкційні там, ну і
средства. Зрозуміло, дякуємо, дякуємо. Микола Білішков, будь ласка.
Звичайно, є певні підрозділи так званої війська радіаційної, хімічної, біологічного захисту, але, звичайно, мова йде більше, наскільки я розумію, про радянське обладнання, тому якби в умовах того, що за це відразу, коли там 25 років не працювали і хапатися саме за це теж було б неправильно, фактично. Тобто, звичайно, варто, наприклад, подивитися, що ми там маємо, відповідно, з спорядженням відповідним для діяльності в відповідних умовах. Хоча, наскільки розумію, все-таки новачок – це з іншої трошки сфери, фактично. Відповідно, це більш такий дозований для окремих осіб, відповідно. Але тут теж така умова, що, знову ж таки, до 14 року взагалі ніяких робіт не велося, потім 14 року точкові роботи по покращенню. Ну, ми не можемо зараз об'єктивно зосередити всі ресурси, наприклад, щоб покращити саме війська от РХБ, так звані.
Маємо ще дзвінок. Будь ласка, ви в етері.
Алло.
Так.
Добрий вечір.
Добрий.
Василь місто Київ. Запитання до стратега слідуюче. Скажіть, будь ласка, військова історіографія знала лінії укріплень Мажино, Маннергейма і Зігфрида. Чи не пора нам закінчити оцю клоунаду із переговорами ні про що? І в тому смислі, що наші хлопці розплачуються за ці переговори своїми життями і каліцтвом. Не краще було б по підписки на внутрішні займи побудувати 300 кілометрів лінії Мажино і тим самим забезпечити життя і здоров'я нашим хлопцям.
Дякуємо, дякуємо. Пане Миколо, будь ласка.
Наскільки історія показує, всі ці три лінії, якщо були не прорвані, то обійшли їх. Мажино обійшли, Зігфрида прорвали і Маннергейма прорвали. Ви знаєте, ще 150 років назад Гельмут Мольтке, відповідно старший, батько оперативного мистецтва, сказав так, що замість укріплені фортеці, краще створю декілька ще додаткових армій, це буде більш надійно. Тобто в сучасних умовах вважати, що фортифікація вирішує якісь наші проблеми, відповідно, стратегічні, оперативні, це абсолютно невірно. Можливо, там точкове використання фортифікації і особливо в стаціонарних бойових діях покращення умов для наших бійців, це безперечно так. Але вважати, що створенням відповідних фортифікаційних споруд ми вирішимо ці всі проблеми. Ні, зараз, як і останні 150 років, фортифікація абсолютно нічого не вирішує стратегічно і оперативно, лише може тактично, скажімо так, вирішити. Тому краще вкладати, якщо є додаткові кошти, то закупити ще, наприклад, 100 ракет-системи Вільха, кожна з яких коштує по 300 тисяч доларів, і це буде набагато повніша інвестиція, яка дозволятиме, в випадку чого, наносити таке гарантоване потужне ураження росіянам і таким чином їх стримувати.
Микола Білісков, головний консультант відділу воєнної і воєнно-економічної політики Національного інституту стратегічних досліджень, спричинив те, про що він розповідає, так фахово спричинило зливу дзвінків. Беремо ще один дзвінок від аудиторії. Будь ласка, ви в етері.
Здравствуйте.
Добрий.
Я з Чернігівщини. Угу. Дня годовщина взрива складу воєнних вічня. І речь шла о сокращенні. Що ви можете сказати по цьому поводу? Ви говорили, що сокращення нет.
Про скорочення чого йшла мова?
Штата.
Зрозуміло. Дякую.
Ну, дивіться, конкретно в цій ситуації це треба розбиратися, тобто, чи там відбулось скорочення, чи ні. Як мінімум, дивіться, порівняно з тим, що ми мали ситуацію, там, наприклад, з вибухами, вона зараз її, на щастя, немає. А так, звичайно, склади, їхні місця зберігання – це якби один із найважливіших об'єктів, і я б сказав навіть один із ключових, тому що об'єктивно їх не так багато, їх треба справді доволі потужно охороняти, тому що удар по ним може, наприклад, завдати значного негативного ефекту, але в плані скорочення, тобто якихось окремих, наприклад, складів боєприпасів говорити, фактично зараз дуже важко, тобто треба розбиратися. Можливо, мова йде просто про те, що його там розформовують, наприклад, і переносять ті боєприпаси, які є, в інше місце, наприклад, і все.
Активність слухачів просто позбавляє мене змоги поставити запитання Миколі Біляскову, але, будь ласка, слухачу, ви в етері, ваше запитання, але скажіть ще, звідки телефонуєте?
Алло, доброго вечора.
Доброго.
Алло. Я з Луганщини, Олександр, кілометрів 50, так скажемо, від фронту. У мене є таке запитання. Що з тим, забалакали вже за ці лінії Маннергейма, а я що з цієї лінії Яценюка? Кажуть, і гроші пропали, а лінії не
пропали. Дякуємо за запитання.
Наскільки я розумію, мова в 2014 році і далі йшла просто про те, щоб обладнати кордон. Ми ж на 2014 рік з Російської Федерації вийшли до того, що у нас, умовно кажучи, лише окремі стовпчики в полі стояли і все, відповідно, і можна було вільно переходити. Наприклад, мова йде там про те, щоб, наприклад, закидати диверсійно-розвідувальні групи або там спецпризначенців, якщо, не дай Боже, скажімо так, ситуація таким чином буде розвиватися. Тобто мова йшла лише про те, щоб якби повністю провести делімітацію десь, наскільки я пам'ятаю, і провести відповідні інженерні роботи, щоб краще контролювати кордон. Тобто мова не йде про те, щоб там створити відповідні інженерні роботи, тому що, знову ж таки, це все в нинішніх умовах, з нинішніми технологіями абсолютно є ірраціональною витратою ресурсів, скажімо так. Тому порівнювати і говорити немає ніякого сенсу, і це дещо показує нерозуміння про те, що тоді мова йшла не про якісь оборонні укріплення воєнні, але просто про те, щоб провести всі необхідні роботи, які там треба було проводити ще в 90-ті, 2000-ні роки, щоб можна було чітко сказати, ось він кордон, і ось його Державна прикордонна служба України ефективно контролює.
Пане Микола, часу у нас обмаль, і, будь ласка, так, в режимі бліцу, якщо вважатимете за можливе, наскільки здоровим у нас є співвідношення чисельності, озброєння і боєздатності Збройних сил і Національної гвардії?
Є, на жаль, певний диспаритет, але ситуація, коли Національній гвардії структурам МВС, наприклад, виділяють більше уваги. Тобто варто все-таки говорити не лише про контракти відповідні для МВС, які в тому числі по міжнародним співробітництву реалізовуються, але більше подібне щось для Збройних сил України. З іншого боку, ми ж маємо закон про національну безпеку, де чітко сказано, що на випадок війни Національна гвардія залучається до сил оборони, і тому, відповідно, треба їх все-таки теж тренувати і озброювати необхідним чином, щоб вони, випадку чого, могли доповнити там своїми 50 тисяч їх, 200 тисяч Збройних сил України.
Я пригадую, коли секретарем Національної ради безпеки та оборони був пан Турчинов, він ледь не щомісяця попереджав, що Росія готує новий великий наступ. Останнім часом таких заяв не чути ні від РНБО, ні від президента. Це означає, що Росія вже не готує, чи вони не вважають за потрібне про це говорити?
Ну, насправді, Олександр Валентинович акцентував в першу чергу увагу до правильної теми про те, що Росія розвиває військову інфраструктуру там, де її ніколи не було. І це, звичайно, створює для неї можливості. Додаткові, на жаль, наприклад, нас переграти в так званому оперативному і стратегічному розгортанні. Наскільки я розумію, ситуація моніториться, ситуація викликає відповідну увагу. Просто ну, зараз серед влади немає такого спікера, який би ну саме цю тему акцентував. Але робити висновок, що якби, наприклад, в необхідних відомствах там в ГУР, в Генеральному штабі, в командуванні об'єднаних сил робота не ведеться щодо оцінки відповідно і прорахування наших відповідей, ну це теж було б неправильно.
Наскільки ви підтримуєте або не підтримуєте пропозиції створення резервної територіальної армії, в якій люди будуть добровільно відбувати частину року та і одночасно тренуватися на випадок війни?
Ну, перше, звичайно, от дуже гарно в американців сказано в одному документі, що війни ведуть люди. І люди, які мотивовані, і саме людський фактор, він є основним. Тому, звичайно, нація, яка готова за себе воювати і, там, наприклад, чинити опір, це нація, яка викличе екстримування. І росіяни розумітимуть, що тут націоналізм населення є достатній. Але, з іншого боку, ну треба розуміти все-таки, що, наприклад, територіальна оборона, розрізняти територіальну оборону і резерв, так званий. Територіальна оборона, вона ніколи не замінить збройні сили, скажімо так. Вона лише може доповнити і вивільнити, скажімо, збройні сили для виконання більш важливих завдань. От територіальна оборона може, там, наприклад, займатися обороною важливих об'єктів, от ловити диверсантів, якщо почнеться широкомасштабна війна, і до цього теж треба готувати, відповідно, людей. Але вважати, що, умовно кажучи, виключно територіальна оборона, вона може замінити збройні сили – і це теж є невірно. Є в нас певне неправильне розуміння, скажімо, і плутання понять, наприклад, між там резервом і, наприклад, територіальною обороною, або завищені очікування щодо територіальної оборони, неправильне розуміння. Тобто ми ж не можемо там створити, наприклад, ще одну армію, умовно кажучи, але так, територіальна оборона при правильній підготовці може зіграти свою важливу функцію і от створити так звану nation in arms, тобто повністю якби населення, державу, яка готова протидіяти всі як один. І це, мабуть, найпотужніший ефект стримування в епоху націоналізму, навіть чим будь-яке озброєння.
В зв'язку з цим дуже стисло, за чи проти вільного володіння зброєю?
Мабуть, в реаліях України ні.
Зрозуміло. Ну і, можливо, останнє запитання вже – це про потребу в Україні корпусу або корпусів швидкого реагування. Наскільки вони нам потрібні, наскільки далеко чи близько ми до цього стоїмо?
Наскільки я розумію, в нас є ті частини, з'єднання, які можуть виконувати, в принципі, завдання відразу фактично. І загалом ми піднімаємо рівень боєздатності. Але, звичайно, основна маса сил, як, наприклад, і в Радянському Союзі, в радянській армії 70% з'єднань були якби такі, які треба потім розгортати. Тобто ядро є, а потім вже будуть нарощувати. Але на сьогоднішній момент у нас набагато більше так званих батальйонно-тактичних груп, тобто з'єднань, з яких можна сформувати ці батальйонно-тактичні групи і відразу фактично виконувати завдання, чим це було в, наприклад, 2014 році. Тому по градіюванню у нас є якби необхідні сили постійної бойової готовності, які фактично від отримання наказу можуть починати виконувати завдання.
Дякую. Микола Білісков, головний консультант відділу воєнної і воєнно-економічної політики Національного інституту стратегічних досліджень, був нашим першим співрозмовником у програмі «Громадська хвиля».
Ви слухали подкаст «Громадського радіо».